Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 15. jun, ovo su najvažniji naslovi dana. Premijeri Crne Gore Dritan Abazović i Albanije Edi Rama stigli u Kijev. Zapad mora poslati Ukrajini više teškog naoružanja za borbu protiv ruskih snaga koje napreduju na istoku zemlje, poručio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Rusija kontroliše veći dio Sjeverodonjecka i pored snažnog otpora ukrajinskih snaga, saopštilo Britansko ministarstvo odbrane. Preko polovine crnogorskih građana smatra da je u politiku uključeno nedovoljno žena. Jedan od domaćina premijerima Crne Gore, Dritanu Abazoviću i Albanije, Ediju Rami, u Irpinu, govorio je o tome kroz šta je sve taj grad prošao tokom ruske agresije.
Branioci Irpina, teritorijalna odbrana predvođena gradonačelnikom, branila je grad. Zato je predsjednik Ukrajine nagradio Irpin statusom grada heroja.
Status mista heroja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zapadne zemlje moraju poslati Ukrajini više teškog naoružanja dok se bori protiv ruskih snaga koje napreduju na istoku zemlje, izjavio je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. NATO već pojačava isporuke, kaže Stoltenberg, i najavljuje dalju podršku Kijevu, uključujući i teško naoružanje. Ukrajinske snage trpe bolne gubitke u borbama sa ruskim trupama u Sjeverodonjecku na istoku zemlje i oblasti Harkova, rekao je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski. Zelenski je u obraćanju javnosti ponovio da je Ukrajini odmah potrebno moderno protivraketno oružje i dodao da ne može biti opravdanja da zemlje partneri odgađaju isporuke oružja za Ukrajinu, prenosi Reuters. Rusija kontroliše veći dio Sjeverodonjecka nakon mjesec intenzivnih borbi koje su prouzrokovale veliku štetu u strateški važnom gradu na istoku Ukrajine, saopštilo je Britansko ministarstvo odbrane. U izvještaju tog ministarstva navodi se da je malo vjerovatno da je Rusija očekivala tako snažan otpor ili iscrpljujući sukob, prenosi BBC. Vijesti iz Crne Gore. Na javni poziv za izbor 4 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika prijavilo se 35 kandidata, saopšteno je na sjednici Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. Na sjednici je formirana komisija koja će provjeriti dostavljenu dokumentaciju, nakon čega će početi konsultativna saslušanja kandidata. Gotovo 56% crnogorskih građana smatraju da je u politiku uključeno nedovoljno žena, a većina njih, 68%, da je političko djelovanje jednako prikladno za oba pola, pokazalo je istraživanje agencije Mina i Centra za monitoring i istraživanje. Učešće žena u politici u Crnoj Gori, kako se navodi u istraživanju, i pored uvođenja sistema kvota koji doprinosi većoj zastupljenosti na izbornim listama, i dalje je na nedovoljnom nivou. Gorivo u Crnoj Gori je najjeftinije u regionu, saopštio je član predsjedništva Socijaldemokratske partije Mirko Stanić. Nekada smo u Crnoj Gori plaćali skuplje gorivo od gotovo svih zemalja regiona, ali i mnogih članica Evropske unije, poput Slovenije, Austrije ili Luksemburga, a danas plaćamo najjeftinije, naveo je Stanić u saopštenju. Nažalost, kako je kazao, postojeće cijene su i dalje izuzetno visoke zbog agresije Rusije na Ukrajinu i globalne tražnje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijeri Crne Gore Dritan Abazović i Albanije Edi Rama stigli su u Kijev, gdje su otputovali na poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Abazović i Rama su prvi lideri zemalja Zapadnog Balkana koji su zvanično posjetili Ukrajinu, koja se suočava sa vojnom agresijom Ruske Federacije, koja traje duže od 3 mjeseca. Detaljnije Srđan Janković.
U prvoj Twitter objavi iz Ukrajine crnogorski premijer Dritan Abazović je naveo da se zajedno sa albanskim premijerom Edijem Ramom nalazi u Ukrajini radi pružanja podrške njenim građanima u odbrani prava na slobodu. Crna Gora će nastaviti da pomaže Ukrajini u ovom teškom trenutku i humanitarnoj katastrofi, naveo je Abazović na Twitteru. Abazović je naveo da su on i premijer Rama nakon dolaska posjetili Borodjanku, grad koji je razoren na početku invazije, svjedočimo paklu ratnog razaranja. Zajedno sa premijerom Ramom molimo se za mir i stojimo čvrsto uz građane Ukrajine, naveo je Abazović. Potom su premijeri posjetili Irpin, gdje je, kako je Abazović naveo na Twitter nalogu, 1100 domaćinstava razoreno. Građani su dominantno napustili svoje domove, infrastruktura je uništena, saosjećamo sa Ukrajinom zbog brojnih gubitaka, života i patnje kroz koji prolaze mjesecima, naveo je premijer Abazović. Jedan od domaćina dvojice premijera u Irpinu govorio je o tome kroz šta je sve taj grad prošao.
U ovom gradu je bilo oko 10.000 stanovnika. Zbog ratnih dešavanja u vrlo kratkom periodu su morali dva puta da napuštaju svoje domove. Branioci Irpina, teritorijalna odbrana predvođena gradonačelnikom, branila je grad. Zato je predsjednik Ukrajine nagradio Irpin statusom grada heroja.
Abazović i Rama će se tokom dana sastati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Ovoj posjeti je prethodio telefonski razgovor premijera Abazovića i predsjednika Zelenskog, tokom kojeg je Abazović istakao da Crna Gora pruža otvorenu podršku nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine i da 100% podržava odnos Evropske unije prema ruskoj agresiji. Ruska agresija na Ukrajinu počela je 24. februara ove godine. Vlada Crne Gore je 8. aprila formalno usvojila sankcije Rusiji i u potpunosti slijedi međunarodne restriktivne mjere protiv Rusije zbog vojne agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Istraživački projekat Current Time, projekta Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike na ruskom jeziku i ruskog servisa Radija Slobodna Evropa istražuje afere i prevare povezane sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i njegovim saradnicima tokom perioda kada je bio na mjestu gradskog službenika Sankt Peterburga 90. godina. Rijetki su zapisi koji govore o vremenu Vladimira Putina iz perioda kada je 90. bio kontroverzni šef komiteta u Sankt Peterburgu. Radio Slobodna Evropa pretražuje dokumente do kojih su novinari uspjeli da dođu i otkriva priče koje se krije iza njihovog oskudnog sadržaja. Šta možete pronaći u serijalu Ljudi iz komiteta na slobodnaevropa.org? Ko su ljudi iz komiteta? Skandalozni komitet za inostrane poslove Sankt Peterburga, koji je lansirao Putinovu političku karijeru. Neispričani detalji korupcionaških skandala i prevara oko Vladimira Putina i njegovih saradnika iz vremena kada je započinjao svoj politički uspon. Kako je odbor kojim je rukovodio Vladimir Putin početkom 90-ih bio umješan u skandal sa mitom i plan da se iz Rusije izvuku milioni dolara ilegalnog keša? Kako je gradski komitet na čelu sa budućim ruskim predsjednikom podržao plan da se pronađe lažno hemijsko jedinjenje sa navodnom nuklearnom primjenom crvena živa? Putinovi ljudi, izraelski šverceri i velika zapljena droge u Sankt Peterburgu. Šta se desilo sa tonom zapljenjenog kokaina? Ko je Marina Salije, poslanica iz Sankt Peterburga, koja je prva optužila Putina? Potražite više na slobodnaevropa.org.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta od Srbije traži da se hitno uskladi sa odlukama Evropske unije protiv Rusije i, kako iz Brisela javlja Đeračina Tuhina, međusobno priznanje sa Kosovom. U usvojenom izvještaju upozorava se i na potreban napredak u vladavini prava.
Evropski parlament je poručio da konačni sporazum između Srbije i Kosova treba biti, kako se kaže, zasnovan na međusobnom priznanju. Ova ocena je uvedena prilikom glasanja amandmana u konačnom izveštaju o Srbiji u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta. Uvrštavanjem ove fraze obeležava se prvi put da jedna evropska institucija spominje međusobno priznanje u zvaničnom dokumentu. Vladimir Bilčik, autor rezolucije koja je glasao protiv pomenutog amandmana, je rekao da nije zadovoljan što je u tekstu uvrštena ova fraza.
They have the majorities of the MEPs in the
većina vlada priznaje Kosovo i imaju većinu poslanika u Evropskom parlamentu i bila je politička odluka političke većine da ovo bude u tekstu.
Yes, the mutual recognition issue is in the text.
Pitanje međusobnog priznanja je u tekstu, ali priznanje nije u rukama parlamenta i to je ono što srpska javnost treba da razume, poručio je Bilčik na kraju glasanja. On je ponovio da je pitanje priznanja Kosova isključivi prerogativ i pravo vlada država članica Evropske unije, te da u ovom trenutku ne vidi pomake ka mogućem priznanju. S tim u vezi je potvrdio da je u kontaktu sa svojom vladom u Slovačkoj, te je izneo uverenje da pitanje priznanja nije tema u Bratislavi. Osim odnosa sa Kosovom i vladavine prava u zemlji, izglasani izveštaj obuhvata i usklađivanje sa politikama sankcija protiv Rusije kao kriterijum za ukupan napredak Srbije u pristupnom procesu. Novoizabrane vlasti u Beogradu se pozivaju da pokažu stvarnu posvećenost vrednostima Evropske unije i da se usklade sa odlukama i poziciji u spoljnoj bezbednosnoj politici, uključujući sankcije Rusiji. Stalni izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik je izjavio da je njegova želja da posle izbora u aprilu i ruskog agresorskog rata partneri u Srbiji shvate koliko je potrebno da hitno napreduju na svom evropskom putu. On je dodao da izveštaj odražava političku realnost u Srbiji sa posebnim fokusom na važnost tekućih reformi i usklađivanja sa evropskim politikama. Za ovaj izveštaj je glasalo 50 članova spoljnopolitičkog komiteta, protiv je bilo 5, a 3 uzdržanih. O izglasanom izveštaju u julu će se raspravljati na plenarnoj sednici, nakon čega će dobiti formu rezolucije Evropskog parlamenta. Inače, rezolucije nisu pravno obavezujuće za države članice Evropske unije. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ko je Andrij Naumov? Bivši visoki zvaničnik Ukrajinske službe bezbednosti uhapšen je 7. juna u pokušaju izlaska iz Srbije na granici sa Severnom Makedonijom. Policija je u automobilu u kojem je bio sa nemačkim državljaninom pronašla više od 600.000 evra i oko 125.000 dolara u kešu i 2 smaragda. Terete se da su novac i drago kamenje, za koje se sumnja da potiču iz kriminalnih delatnosti, nameravali da prenesu preko graničnog prelaza i iznesu iz Srbije, saopštila je policija. Nadležni su o identitetu uhapšenih ćutali skoro nedelju dana, a mediji su spekulisali. Da je reč o bivšem ukrajinskom obaveštajcu, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je 14. juna predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mislite na gospodina Naumova?
Tako je.
Imam informaciju.
Da li je, gde sam sada nalazi i da li je pokrenut proces ekstradicije Ukrajine? Pošto sam tamo...
Imam informacije, hvala vam i srećan rad vam želim.
Nadležne institucije u Srbiji, ali i ambasada Ukrajine u Beogradu ne odgovaraju na pitanja o hapšenju nekada jednog od prvih ljudi Ukrajinske službe bezbednosti. Andrij Naumov je tu zemlju, prema saznanjima ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, napustio nekoliko sati uoči ruske invazije 24. februara, a u Ukrajini je optužen za veleizdaju. Predsjednik Volodimir Zelenski mu je u aprilu oduzeo činove.
Nemam vremena da se bavim izdajnicima, ali postepeno će svi biti kažnjeni.
Bivši obaveštajac je, dok je još radio za službu, bio tema novinarskih istraga o korupciji, švercu novca i drugih vrednosti u inostranstvo. Novinari ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa su krajem 2020. otkrili njegove elitne nekretnine, koje su nespojive sa primanjima državnog službenika. Ukrajinski mediji spekulišu da Naumov raspolaže poverljivim bezbednosnim informacijama koje bi mogao da podeli sa srpskim vlastima u zamenu za blažu kaznu ili izbjegavanje zatvora. Više o ovome čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Hrvatsko ministarstvo kulture otkupilo je od ukrajinskih izdavača knjige na ukrajinskom za preko 200 narodnih biblioteka u Hrvatskoj. U Zagrebu je predstavljen i upravo objavljeni hrvatsko-ukrajinski rječnik. O tome Enis Zebić.
20.000 izbjeglica iz Ukrajine koji se sada nalaze u Hrvatskoj i koji žive u svim dijelovima zemlje moći će u buduće u mreži narodnih knjižnica posuđivati knjige na materinjem jeziku. Hrvatsko ministarstvo kulture otkupilo je od ukrajinskih izdavača knjige za hrvatske knjižnice. Izvijestila je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek na predstavljanju projekta u Zagrebu.
Ovu akciju koju smo nekako zajednički osmislili i relativno brzo dogovorili, preporučila sam i drugim kolegama u europskim državama da na sličan način nabavljaju knjige. To je u prvom redu važno za izbjeglice, za ljude koji ovdje borave, ali to je izravno pomoć ukrajinskim izdavačima kojima je sigurno sada, kao i svima koji djeluju u Ukrajini, posebno teško. U ovoj prvoj rundi osigurali smo kutije knjiga za preko 200 knjižnica.
Kako je izvijestila ravnateljica knjižnica grada Zagreba Višnja Cej, prve povratne informacije s terena kažu kako su knjižnice pozdravile ovu donaciju i da traže još komplete za učenje hrvatskog jezika, literaturu za djecu, slikovnice, bajke, lijepu književnost, sve to po mogućnosti dvojezično.
Mi danas u Trinjaca imamo zaista u svakom gradu, mjestu, najmanjem selu. Kad sam pomislila zašto će slati paket u jednu tako malu knjižnicu, onda mi se javila knjižničarka i rekla: hvala vam, mi ovdje imamo u blizini prihvatilište sa 70 mama i male djece. Nama je nužno potrebna ovakva literatura.
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja predstavljen je i hrvatsko-ukrajinski rječnik, troje ukrajinskih autora, koji je upravo objavljen u Ukrajini. Njegovi autori su Ljudmila Vasiljeva, Olga Tkačuk i Volodimir Čumak. A Ljudmila Vasiljeva, koja je sada gostujuća profesorica na Sveučilištu u Osijeku, na predstavljanju knjige opisala je kako je s profesorom Čumakom dogovorila da krenu u finalnu redakturu teksta i onda je 24. veljače krenuo rat.
Zovem ga i govorim: pa rat je počeo, valjda nećemo raditi. Gospodin Čumak mi kaže: pa kako nećemo? Pa mi ne znamo pucati, ali mi znamo raditi rječnike. Onda radimo. Znate, na početku ja sam sva drhtala, rat je počeo. A za 4 sata ovog rada, kao da je sve prošlo. I onda ja sam pomislila: evo, trebam raditi što više.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U decembru prošle godine, nakon 15 godina planiranja, Kinezi su počeli da grade 3 hidroelektrane na rijeci Bistrici na istoku Bosne i Hercegovine. Uprkos svečanom polaganju kamena temeljca, na lokaciji se obavljaju samo pripremni radovi jer svih potrebnih dozvola nema. Da li će ove hidrocentrale vidjeti svjetlost dana uprkos problemima sa dozvolama, finansiranjem i protivljenju ekoloških udruženja, istraživao je Goran Katić.
Kinezi grade hidroelektrane na Bistrici, rijeci nedaleko od Foče na istoku Bosne i Hercegovine, ali projekat još nema sve potrebne dozvole. AVIC, kineska nacionalna aerotehnološka korporacija za međunarodni inženjering, zvanično je započela izgradnju hidroelektrana Bistrica 1, 2 i 3 krajem prošle godine, u prisustvu predstavnika kineske ambasade u BiH i entitetskih vlasti. Ipak trenutno se na lokaciji vrše samo pripremni radovi, jer nema studije uticaja na životnu sredinu, a samim tim ni ekološke dozvole, koja je potrebna za sve projekte koji bi mogli imati negativan uticaj na životnu sredinu. Cijeli projekat je vrijedan 102 miliona evra, a dio novca za izgradnju je obezbijeđen tek 14. aprila, kada se Elektroprivreda Republike Srpske zadužila kod Unikredit banke iz Banja Luke, od kojih je dobila 15 miliona evra kredita. Vršila su dužnosti direktora hidroelektrana Bistrica, nosioca koncesije. Dejan Pavlović za Radio Slobodna Evropa kaže da su građevinske dozvole od prije 13 godina dobijene za pripremne radove i dalje važeće.
Navodi da nemamo sve potrebne dozvole, nisu osnovani građevinska dozvola za sve lokacije koje smo dobili 2009. još uvijek važeća, jer smo tada prijavili građevinske radove, uradili pristupne puteve, neke vrste geodetskih snimanja i terenskih poslova.
On navodi da se trenutno u kanjonu Bistrice obavljaju samo pripremni radovi, izrađuju se pristupni putevi, krči se rastinje i ravna teren. U Banjalučkom centru za životnu sredinu tvrde da su građani na posljednjoj javnoj raspravi u Foči u aprilu, kada je na uvidu bio nacrt studije utjecaja na životnu sredinu, poručili da su protiv hidroelektrana. Jelena Ivanić iz centra ističe da su se trenutnim dozvolama mogući samo pripremni radovi.
Dao smo svoje komentare na studiju utjecaja, taj nacrt studije koji je bio dostavljen javnosti na komentarisanje je itekako sporan, veoma nekvalitetno urađen, pun definicija bez konkretnih podataka i konkretnih mjera u stvari da se nešto zaštiti ili da se nešto ne uništi.
Boris Mrkela iz međunarodne organizacije Just Finance International, koja prati kineske investicije u inostranstvu, ocjenjuje da uprkos tome što ovom projektu nedostaju relevantne ekološke i građevinske dozvole, to nije obeshrabrilo AVIC.
Prema našim istraživanjima, jedna konstanta kod svih kineskih investitora na Zapadnom Balkanu jeste njihova spremnost da počnu posao na projektima kojima nedostaju razne značajne dozvole. Iako su zapadne finansijske institucije zainteresovane za finansiranje projekata koji koriste obnovljivu energiju u BiH, zabrinjavajuće je da Kina sve pokušava finansirati putem svojih banaka, često sa malo do nimalo dodatnih obaveza.
Kinezi su do sada najviše ulagali u termoelektrane u BiH. Termoelektrana Stanari u istoimenoj opštini na sjeveru BiH u Pogorje je puštena 2016. godine, a u nju je investirano oko 420 miliona evra. Planirana su ulaganja u blok 7 termoelektrane Tuzla i termoelektranu Ugljevik 3, ali je sve trenutno neizvjesno nakon što je kineski predsjednik Xi Jinping najavio prestanak izgradnje termoelektrana na ugalj u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Velika Britanija je 13. juna najavila planove da poništi deo sporazuma koji je potpisala pre 3 godine s Evropskom unijom o trgovinskim pravilima sa Severnom Irskom posle Brexita, rizikujući sukob s Briselom, razdor sa Irskom i tenzije sa Sjedinjenim Državama, pišu svetski mediji. Vlada Borisa Johnsona objavila je planove o poništavanju delova sporazuma koji je dogovorila s Evropskom unijom 2019. nastojeći da promeni protokol o Severnoj Irskoj kako bi se olakšao protok robe iz Velike Britanije u Severnu Irsku, ističe BBC. Za izmjene koje su navedene u nacrtu zakona o protokolu Severne Irske, o kojem će raspravljati i glasati parlament, vlada tvrdi da su neophodne da bi se zaštitili suštinski interesi Velike Britanije, kao što su održavanje mira u Severnoj Irskoj i očuvanje ekonomskih i društvenih veza između Severne Irske i Velike Britanije. Protokol je deo sporazuma o Brexitu koji je zadržao Severnu Irsku na jedinstvenom tržištu robe Evropske unije i koji sprečava čvrstu granicu sa Republikom Irskom. Međutim, vlada u Londonu kaže da protokol trenutno stoji kao barijera za formiranje nove izvršne vlasti u Severnoj Irskoj. Tri stranke u Severnoj Irskoj, Sinn Féin, Alijansa i SDLP, smatraju da je protokol neophodan za ublažavanje efekata Brexita u Severnoj Irskoj, dok se protokolu protivi Demokratska unionistička partija, koja je osvojila drugo mesto po broju poslanika na nedavnim izborima za Skupštinu Severne Irske. Evropska unija bi mogla da pokrene sudski postupak protiv Britanije zbog kršenja uslova sporazuma o Brexitu nakon što je Johnson predstavio zakon kojim se jednostrano ograničava uticaj Brisela u Severnoj Irskoj, piše Times. Ako britanski parlament usvoji zakon, ministri bi mogli da uvedu izmene u 4 oblasti protokola koje pokrivaju carine i provere bezbednosti hrane, primjenu propisa Evropske unije, izmene PDV-a i ulogu Evropskog suda pravde. Brisel će, naglašava Times, vjerovatno odmah obustaviti saradnju s Britanijom po svim spornim bilateralnim pitanjima, od ribarstva do finansijskih usluga, i zaustaviti britansko učešće u programu naučne saradnje Horizon. Kontroverzni nacrt zakona izazvao je negodovanje evropskih diplomata, irskih poslanika, ali i članova Johnsonove konzervativne partije koji smatraju da bi jednostrani preokret mogao da izazove trgovinski rat sa Evropskom unijom, ukazuje Washington Post. Britanska vlada također se plaši reakcije Bele kući kongresa, ocenjuje List, i naglašava da su američki političari više puta upozoravali Johnsona da ne čini ništa što bi moglo da potkopa mir u Severnoj Irskoj. Predsjednica predstavničkog doma Nancy Pelosi zapretila je da nikada neće biti trgovinskog sporazuma sa SAD ako britanski premijer poremeti status quo. Prema oceni Washington Posta, iako se promjene u protokolu tiču detalja o trgovini i papirologiji, na dubljem nivou reči o budućnosti Ujedinjenog Kraljevstva i da li će Severna Irska ostati njen deo ili će težiti nezavisnosti, kao što Škotska to najavljuje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Falklandskim ratom između Argentine i Velike Britanije 1982. godine nijesu otklonjeni uzroci spora oko suvereniteta nad ovim ostrvima koji seže do 18. vijeka. Naprotiv, odnosi dvije zemlje su zaoštreniji. Istovremeno u drugim konfliktima u svijetu kao presedan se koristi britanska intervencija na 13.000 km udaljenoj teritoriji u zaštiti njenih interesa, pripremio Dragan Štavljanin.
Falklandski rat između Argentine i Velike Britanije, koji je završen pre 40 godina, još jedan je primjer sukoba postaknutog drugim unutrašnjopolitičkim razlozima, argentinskoj vojnoj hunti da skrene pažnju sa nezadovoljstva građana, a do tada nezapaženoj britanskoj premijerki Margaret Thatcher da sačuva svoju poziciju, poslavši eskadrilu da odbrani 1800 škota i 600.000 ovaca na ostrovima za koje mnogi Britanci do tada nisu čuli, kako su pisali mediji. Falklandska ostrva se nalaze oko 500 km od Argentine i skoro 13.000 km od Velike Britanije. Od 1833. Britanska imperija preuzima vlast nad njima, naselivši ih uglavnom Škotima. Iako je Argentina sve vreme smatrala da Falklandi njoj pripadaju, dugo nije potezala to pitanje zbog snage Britanske imperije. Međutim, nakon Drugog svjetskog rata njena moć opada i započinje dekolonizaciju. Falklandi su izgubili strateški značaj i tokom 1960. Britanija počinje pregovore sa Argentinom o prenosu suvereniteta. No, pošto su se pregovori razvlačili, argentinska vojna hunta se odlučuje da spor reši ratom i da bi skrenula pažnju sa nezadovoljstva javnosti zbog ubistava i nestanka desetina hiljada ljudi u prljavom ratu protiv levice. Čelni hunte Leopoldo Galtieri je računao da će zbog smanjenja britanskog vojnog budžeta i udaljenosti Falklanda London prihvatiti svršeni čin. Međutim, nakon početnog šoka, Margaret Thatcher odlučuje da povrati ostrva oružjem. Argentinske snage zauzimaju Falklande, što je u zemlji izazvalo opštenarodno slavlje. Međutim, ubrzo pristižu britanske snage i mada malobrojnije, ali i obučenije od argentinskih, pobeđuju posle 74 dana borbi u kojima je poginulo 650 argentinskih i 255 Britanaca. To je u Argentini izazvalo proteste u kojima su prednjačili učesnici Falklandskog rata, što je 1983. dovelo do zbacivanja hunte. U Velikoj Britaniji je pak pobjeda povratila nacionalno samopouzdanje, a Margaret Thatcher, kojoj su predviđali poraz na izborima, ubedljivo je pobedila još dva puta, sprovevši radikalni program neoliberalnih reformi, poznat kao Thatcherizam i Reaganomika. Iako mnogi u Argentini smatraju da je rat bio greška, ona ne odustaje od suvereniteta nad Falklandima. Nekadašnji potpredsjednik Argentine Daniel Scioli u izjavi 2007. godine.
Ni rat, ni vrijeme nisu promijenili realnost da su Malvini, odnosno Falklandi, argentinski. Uvijek su bili i uvijek će biti.
Argentina insistira na neobavezujućoj rezoluciji Ujedinjenih nacija iz 1965. koja poziva dve strane na pregovore. London prihvata razgovore, ali ne i o suverenitetu, ističući da oko 3000 stanovnika ostrva imaju pravo na samoopredeljenje, što su oni i učinili na referendumu 2013. Jedan od stanovnika, Barry Nilsen.
Pokazat će ostatku sveta kako se osjećamo. Mi smo Britanci i to je način na kojim želimo da ostanemo Britanci. Uvek kažemo da smo više Britanci nego Britanci u Britaniji.
99,8% stanovnika Falklanda je podržalo britanski suverenitet. Tadašnji britanski premijer David Cameron.
Na Falklandskim ostrvima bio je prilično jasan referendum. I mislim da je to poruka svima u svetu, da su njihovi stanovnici veoma jasno izabrali budućnost koju žele.
Međutim, Argentina je odbacila ovaj referendum. Tadašnji šef argentinske diplomatije Hector Timerman.
Sukob je oko teritorijalnog integriteta, a ne prava naroda na samoopredjeljenje, jer su 1833. godine Argentinci izbačeni sa Malvina i zamijenjeni stanovništvom iz Londona.
Spor se zaoštrava i oko umeđuvremenu otkrivene nafte u tom području. Rat od pre 40 godina nije otklonio uzroke koji su do njega doveli. Naprotiv, istovremeno u drugim konfliktima u svetu pojedine zaraćene strane se pozivaju na britansku intervenciju na 13.000 km udaljenoj teritoriji u zaštiti njenih interesa.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Premijeri Crne Gore Dritan Abazović i Albanije Edi Rama stigli u Kijev. Zapad mora poslati Ukrajini više teškog naoružanja za borbu protiv ruskih snaga koje napreduju na istoku zemlje, poručio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Rusija kontroliše veći dio Sjeverodonjecka i pored snažnog otpora ukrajinskih snaga, saopštilo britansko ministarstvo odbrane. Preko polovine crnogorskih građana smatra da je u politiku uključeno nedovoljno žena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.